и будут жить далі шибкі, ці вже как бы все, час їх прийшов.
Ну от старі проманные, а гэтыя молодые по гэтым городе. А каб далі условію добра у вёсце, каб гэныя молодые не ехалі ў город.
Ну вот сядзіць побач ваша дачка. Вот скажите, что вам трэба зрабіць, каб вы вот з города вернуліся на вёску назад?
Ну а то приеде и лятить.
Сил уже нет работать физически. А надо тут сила, чтобы физически было. И чтобы хороший хозяин был. Чтобы добротный дом был. Чтобы условия были. Пришел, чтобы ты отдыхал. А не пришел, вот ты не знаешь, какой угол где прислониться. Никакого уюта, никакого отдыха.
И небыто отрымавши некий штуршок, почала сбираться. Треба было поспеть на автобус до Красного, каб там пересесть на Менскую электричку и ехать до хаты.
Перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Паддубны расказаў пра вёску Шыбкі Вялейскага раёну. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве перадача «Беларуская замежжа». Сёння пра дачыненні паміж згуртаваннем беларусаў свету і палітычнымі ўцекачамі. Але спярша асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряджение о проектировании и будовництве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы. Она обменяет Беларусь, и поводле шэрагу экспертов это принесет Беларуси істотные экономичные страты. Объем белорусских калийных угноений, которые транзитом транспортуются по порт Клайпеды, у кастрычнику скоротился у 5 разов. Снежень для Могилевщины станет месяцем жорсткой экономии. Про это учора обвестил областный выконкам. Плануется, что за месяц сформуют стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей, и эти гроши в студене пойдут на выплату заработков. Экономичный кризис закранает все новые белорусские предприемства. Более за 130 працовников Добрускага маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные у вымушенный отпочинок. На Гомельском химичном заводе часово спынили один из основных цехов. А зараз на чарзе передача «Белорусская замежжа». Адносіны паміж згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» і палітычнымі ўцекачамі абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямецчыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Маковская. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» пачынае падрыхтоўку да 5-га з'езду беларусаў свету. Папярэдняя дата з'езда пасля пасіджэння Малой Рады згуртавання прызначаная на 18-19 ліпеня наступнага года. Канчаткова дата будзе зацверджаная пасля кансультацыі з сябрамі Вялікай Рады, у якую ўваходзяць кіраўнікі і вядомыя дзеячы беларускіх арганізацыяў замежжа. З'езд згуртавання беларусаў свету будзе праводзіцца, як звычайна, у Менску. Але гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу. Так заяўляюць палітуцекачы. Яны не могуць браць удзелу ў сустрэчы беларусаў замежжа, бо не могуць ездзіць у Беларусь. Гэтак цвердзіцца ў заяве звязу беларусаў Нямецчыны.
Я даслаў на адрас Малай Рады. Каб яны, можа, тэрмінова, или як, пакуль, говорится, технік не пайшоў, можа, переглядзелі бы свой падыход да месца правядзення.
Гэта афіцыйнае меркаванне чальцоў звязу беларусаў Нямецчыны, паведаміў нашаму радыё кіраўнік СБН Яўген Мурашка. Ён адзначае, што чытаў матэрыялы папярэдніх з'ездаў бацькаўшчыны, ведае, што традыцыйна месцам правядзення з'ездаў з'яўляецца Менск.
Там менавіта упоры робіцца, што беларусы павінны праводзіць свае з'езды менавіта ў собственным доме, менавіта ў Беларусі. З тых пор сітуацыя ўжо ж памянялася. Палітычных ўтакачоў усё больш і больш. Но выходзіць, што нас выкідаюць з палітычнага працэсу ў тым плане, што мы не можам удзельнічаць непасрэдна ў падзеях Беларусі, і мы толькі карыстаючыся інтэрнэтам адсочваем сітуацыю. Так у становішчы мы не можам уплываць на падзеі, которые, на ваш погляд, ідуць на сённяшні дзень у тым накірунку. І мы хацелі б, щоб наш голас быў пачут. Таму мы хацелі б, щоб менавіта з'езд прайшоў па-за межамі Беларусі, так як нам забаронена законадаўствамі тих країн, які нам дали притулок, це раз і друге. Я не думаю, що нам відкриють візу, а коли відкриють, то пустять ли нас у Білорусь.
Не кажучи вже про те, що навідування батьківщини немагчиме для тих, на кого досюль залишаються відкритими політично мотивовані кримінальні справи, відзначає Євген Мурашко, керівник Зв'язу білорусів Німеччини.
Ну, на мне, например, криминальные справы не зачинены, тому я не знаю, как закрыты до открытия новых обставин. То есть, как я заявлюсь, так у них как раз эти обставины найдутся. Тому, скажем так, с межи прямо куда-нибудь ЧВС какие-нибудь или КПЗ, вот, это же видоочно. И не один я такие.
Павел і Ганна, політичні утікачі, які тепер живуть у Франції, написали у своєму електронному листі. Першое, что приходит на думку относно места проведения съезду, это то, что все политичные утекачи позбавлены махчимости удельничать. Правда, коли б яны могли, мусить не так бы шмат их и приехала, хоть и гэтая самая меньшесть может уявлять цікавость со своей позицией датышно пытанию, якія плянуются обмерковать. Относно проведения съезду за межой, з іншого боку, не так шмат белорусов у Беларуси, кто может себе дозволить выехать навод у такие краины, як Польша и Литва, особливо з их теперешними европейскими потребованиями до визов. Замкненное коло отрымливается. Так что оптимальное выйсте – використання сучасных технологий, запрошение на электронные воркшопы тих, кто не может принять физичный удел у деятельности съезду. Пропоновали в своем листе Павел и Ганна, политутикачи из Беларуси, которые теперь живут у Парижа. Іншое меркаванне, справа тут не ў арганізацыйных ці матэрыяльных прычынах, але ў тым, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны, якое дзейнічае ў Беларусі, вымушанае асцярожна ставіцца да стасункаў з палітуцікачамі. Зміцер Піменаў, старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночання.
Вельми, вельми шкода, вельми мне неприємно, что уважаемая организация так игнорует белорусов замежжа. Я думаю, что тут вельми великая политика, я их не сужу. Я вельми добро разумею, что им тяжко там выживать. Я их разумею, але я супрот того, что этот съезд отбывается на Беларусь. Але я разумею, чому это так отбывается. Улада в свой час смогла приручить оппозицию. Я думаю, так само она смогла приручить и батьковщину. Это мой такий погляд.
Ну, я хочу сказать одразу. Батьковщина – это громадская организация. Она никого не может выкидать.
У згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» отримали досланы зворот от белорусских политутекачов из Европы. Старшиня згуртавання Алина Маковская каже.
І справа в тим, що ми працюємо, ми підтримуємо стосунки із політичними утікачами, з тими, які так само засновуються сиротки білоруської діаспори, і з тими, які займаються культурою Білорусі.
На хвалях Радіо Свобода передача «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Палітутікачы з Беларусі, якія бяруць удзел і ў культурнай, і ў грамадска-палітычнай дзейнасці беларускай дыяспары, адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзяцца ў Менску. Гэта пазбаўляе іх магчымасці сустракацца з тымі актыўнымі беларусамі, якія жывуць на розных кантынентах. З'езды збіраюць звычайна прадстаўнікоў беларускай дыяспары не меней як з 18 краінаў свету. Старшыня згуртавання Алена Маковская.
Рашэнне, зноў жа ж, аб правядзенні, аб месцы правядзення з'езду, яно прымаецца не мною ўласна ці там кіраўніцтвам арганізацыі, яно прымаецца шырока. Але разглядаліся таксама іншыя варыянты ў выпадку, калі па нейкіх прычынах правядзенне з'езду ў Мінску будзе немагчыма. Такія варыянты, як, допустим, у нас на сёння ёсць прапанова ад сябру арганізацыі правесці з'езд у Вільні альбо правесці з'езд у Беластоку. Але мы таксама цудоўна разумеем, што правядзенне яго ў Мінску мае не толькі сімвалічнае значэнне, бо дзе яшчэ павінны збірацца беларусы, як не ў Мінску, як не ў Беларусі. У нас шмат асяродкаў беларускай дыяспары, якія пражываюць Украіна, Малдова, Казахстан, Расія. І ў выпадку, калі мы будзем арганізоўваць з'езд дзесьці ў замежжы, гэта абмежуе іх магчымасць прыезду, бо паўстане візавае пытанне.
Гэтыя з'езды згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» сапраўды грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі, кажа старшыня згуртавання Алена Маковская. Гэта справа не толькі дыяспары.
Плюс з'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў як у дыяспоры, так і ў Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел, прысутнічалі на з'ездзе прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні арганізацыямі беларускай дыяспоры.
Алена Макоўская нагадвае, што 8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчыннікаў, якія жывуць за мяжой. Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» удзельнічала ў распрацоўцы гэтага законапраекту.
Мы зноў атрымліваем інфармацыю ад органаў улады, ад упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці. Сёння была абвестка таксама ў прэсе, што зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. Гэта значыць, што законапраект, напэўна, будзе распрацоўвацца зноўку. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, в прынцыпе, ўжо даўно мусіў быць прынятым. Бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Таму рэальна гэта тыя праблемы, тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Раней да змену ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь з сябрамі бацькаўшчыны ўвогуле лічыліся ўдзельнікі ўсіх беларускіх асяродкаў за мяжой. Пасля зменаў у беларускіх законах гэта фармальна стала немагчыма. Сябры замежных суполак фактычна занава ўступалі ў арганізацыю. Алена адкрытая для ўсіх, адзначае старшыня згуртавання. Алена Макоўская кажа, што згуртаванне супрацоўнічае з усімі беларусамі замежжа, незалежна ад таго, ці маюць яны статус палітуцікачоў. І таму сведчанне ўдзел згуртавання ў кангрэсе новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку ў Таліне.
У гэтым годзе, да прыкладу, адбываўся з'езд палітычнай эміграцыі ў Эстоніі, ў Таліне, і нашы прадстаўнікі таксама бралі ў ім удзел. І мы супрацоўнічаем. Таму сказаць пра нейкую дыскрымінацыю немагчыма.
Так кажа Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Яна згадала кангрэс новай дыяспары, што прайшоў сёлета ў сакавіку ў Таліне, і наступны ўжо плануецца ў будучым годзе таксама ў сакавіку. Павел Марозаў, каардынатар трэцяга шляху ў Эстоніі, адзін з галоўных ініцыятараў і арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, сам з'яўляецца палітычным уцекачом.
З аднаго боку, я лічу, што добрая ідэя, што таму што вось ёсць некая адліга ў адносінах беларускіх уладаў да рознага роду актывізму ў краіне, што нашы калегі палічылі мэтазгодным зрабіць новы з'езд Бацькаўшчыны ў Менску. Ну, гэта лагічна, гэта, канешне, вельмі добра для тых нашых дзеячоў дыяспары, якія ў Менску не так часта бываюць, і гэта добрая нагода для іх. З іншага боку, у плане функцыянальным, канешне, гэта не вельмі добра, перш за ўсё, для тых людзей, якія актыўна займаюцца дыяспорай. У апошнія годы гэта больш-менш, наколькі я іх ведаю, гэта людзі, якія з беларускай уладай зараз не ў добрых адносінах, і шмат хто з іх мае палітычны прытулак у розных краінах, што, канешне, не дасць ім ніякай магчымасці ўдзельнічаць у з'ездзе. А калі яны не будуць удзельнічаць у з'ездзе, ці не ператворыцца гэта з'езд, тады проста ў, ну, можна казаць так, традыцыйна мемарыяльнае мерапрыемства, і ці трэба беларускай дыяспары такога кшталту мерапрыемства, такі адказны для краіны перыяд. Так таму вот гэтае пытанне, канешне, яны адказ на іх у кожнага будзе свой, канешне, але ж той групы, якую я прадстаўляю, гэта палітычныя ўцікачы і тыя, хто актыўна займаецца палітычнай справай за межамі краіны, гэта будзе, канешне, вельмі істотнай праблемай, я мог бы казаць.
Так кажа Павел Марузаў, каардынатар трэцяга шляху палітуцікач з Эстоніі. Для маладзейшай дыяспары, для палітуцікачоў, актыўных у беларускіх справах за мяжой, застаюцца іншыя магчымасці сустракацца. У іх ліку цяпер і кангрэсы новай дыяспары ў Эстоніі, якія плануецца праводзіць рэгулярна. Інфармацыя на сайце трэцяга шляху, можна непасрэдна скантактавацца з Павлам Марозавым. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, разам з вамі яна будзе цікавай і патрэбнай вам, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларускае замежжа».
ці дискримінує згуртування білорусів світу «Батьківщина» політичних утікачів, тим, що проводять свої з'їзди у Білорусі. У передачі взяли удел представники білоруської діаспори з Німеччини, Бельгії, Франції і Естонії і старшиня згуртування білорусів світу «Батьківщина» Олена Маковська. Передачу подрихтувала і вела Тетяна Поклад.